Tänään käväisemme Aalto-yliopistossa. Siellä suomalainen opiskelijaryhmä viimeistelee kilpailutyötä kiihkeästi synteettisen biologian kovaan kisaan Bostonissa, Yhdysvalloissa. Tämä on jo toinen kerta, kun Suomesta lähtee joukkue tähän kisaan. Ohjelman lopussa kuulostellaan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Silloin haastateltavana on metsänhoitotieteen yliopistolehtori Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta. Tänään juontamassa on Sisko Loikkanen ja aloitamme synteettisestä biologiasta, siis siitä aiheesta, josta tuo suomalainen joukkue lähtee kisailemaan Yhdysvaltoihin. Synteettistä biologiaa kommentoi akatemiaprofessori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta. Hän on aivan uusi tuore tieteen akateemikkomme, vasta nimitetty. Tämä synteettinen biologia on uudehko ala, jossa opiskellaan luomaan uudenlaisia soluja, sellaisia, joita luonnossa ei ole. Solun sisäkaluja opiskellaan synteettisessä biologiassa tekemään keinotekoisesti. Niinpä kesällä tuli tieto, että solussa oleva ribosomi oli onnistuttu tuottamaan keinotekoisin menetelmin. DNAta osataan tehdä jo hyvinkin keinotekoisesti, ja soluihin on tuotettu keinotekoisesti erilaisia uudenlaisia soluseinämiä, osastoja, joita normaalisoluissa ei ole. Näyttää siltä, että vähitellen tutkijat oppivat ehkä tekemään koko solun keinotekoisista rakennepalikoista, ja siihenhän pyritään. Ja siihen suuntaan ollaan kovaa vauhtia menossa, vaikka nykyiset menetelmät ovat vielä melko alkeellisia ja varsin aikaa vieviä. Tällaiset uutiset herättävät uhkakuvia, aivan kuten kasvien geenimuuntelukin on herättänyt. Mitä tästä kaikesta ajattelee akatemiaprofessori Ilkka Hanski, joka on kansainvälisesti arvostettu ekologi, ekologian ja evoluutiobiologian professori Helsingin yliopistossa? Puhumme hänen kanssaan nyt kasvien geneettisestä muuntelusta ja synteettisestä biologiasta. Ja aloitetaan kasvien geneettisestä muuntelusta. Vastaajana Ilkka Hanski. Jo vuosikymmeniä on tehty geneettisesti muunneltuja kasveja. Kuinka paljon ekologit tällä hetkellä pohtivat niiden vaikutuksia luonnossa ja kuinka paljon sitä on oikeasti ekologisesti tutkittu tätä asiaa?
Kyllä tätä tutkitaan. Ehkä nyt ei Suomessa kovin aktiivisesti tällä hetkellä, mutta maailmanlaajuisesti kylläkin. Ja osinhan tämä liittyy siihen, että entisestään ekologit ovat olleet kiinnostuneet ja tutkineet hyvin paljon vieraslajeja, vieraslajien levittäytymistä ja esiintymistä ja vaikutusta sitten niillä uusilla alueilla, mihin ne ovat levinneet. Ja nyt nämä geneettisesti muutetut lajit tai lajikkeet, niin ne on tavallaan vieraslajeja ja niillä on niiden esiintymiseen liittyy samanlaisia kysymysmerkkejä kuin liittyy näihin vieraslajeihin. Et siinä mielessä niin ekologit ovat perehtyneet tähän aihepiiriin jo pidemmän ajan kuluessa.
Onko sieltä tullut selviä tutkimustuloksia, sen tyyppisiä tuloksia, joissa kävisi ilmi, että ne muuttavat jollain tavalla tuota ekologista systeemiä?
No siis sehän me tiedetään nyt hyvinkin perusteellisesti, että vieraslajeihin liittyy monia siis suorastaan uhkatekijöitä. Monissa tilanteissa niin vieraslajit ovat johtaneet sekä paikallisten lajien kantojen hipumiseen, että suorastaan sukupuuttoon, että niillä on ollut sitten monenlaisia muita hyvin haitallisia vaikutuksia maankäyttöön, vesien laatuun, vesien käyttöön, näin poispäin, jotka on nyt jossain tapauksessa on ilmiselviä tämmöisiä haitatekijöitä. Ja se, mikä varmasti on nytten, voidaan sanoa, on todettu ja dokumentoitu, on se, että näihin liittyy paljon tämmöistä ennustamattomuutta, ja se lähtee sitten taas siitä, että meillä luonnossa on kymmeniä, meillä on satoja keskenään vuorovaikutuksia olevia lajeja, joiden vuorovaikutusten lopputulosta on käytännössä mahdoton ennustaa, koska me ei voida koskaan niin kuin saada semmoista lopullista tietoa kaikkien lajien biologiasta, ekologiasta ja niiden vuorovaikutusten sitten niin kuin lopputuloksesta, ja nyt nämä geneettisesti muutetut lajit, niin ne tulee siihen lajijoukkoon sitten mukaan. Eli kun me puhutaan tämmöistä turvallisuusnäkökohdista ja siitä, että kun luontoon päästetään näitä GMO-otuksia, niin tietysti halutaan tehdä sillä, että niihin ei liittyisi mitään riskejä ja näin poispäin, niin ekologi kyllä on tämän suhteen aika skeptinen siinä mielessä, että me on näistä vieraslajista todettu, että meidän on niin kuin käytännössä mahdoton sulkea pois se, monia riskejä, aina tulee yllätyksiä, kun meillä on sitten suuri suuri joukko tämmöisiä tuota vieraslajilevittäytymistapauksia uusille alueille.
Niin, eli jos tehdään yhdessä kasvilajissa muutoksia, niin se vaikuttaa niihin kaikkiin muihin ja kenties eläimiin sitten, niitä kasveja ravintolaan käyttäviin eläimiin.
No emme nyt siis, en ehkä välttämättä näinkään, että ne vaikutukset, mitkä tulee suoraan siitä, että me on jonkun geenin toimintaa muutettu, niin ne ehkä ei kuitenkaan ole loppujen lopuksi kauhean suuri, ainakaan vielä tällä hetkellä. Mutta se, jos me puhutaan siitä, että tämä luonto on päästetty laji, niin se ei sitten pääsisi levittäytymään siellä, että se ei voisi risteytyä luonnon kantojen kanssa, niin sen suhteen mä oon skeptinen, että on hyvin vaikea varmuudella estää tämmöisiä epätoivottavia tapauksia. Ja sitten pidemmän ajan kuluessa, niin näihin voi liittyä sitten semmoisia yllätyksiä, jotka on epätoivottavia varmasti kaikkien näkökulmasta. Mutta sitten toinen kysymys tähän, joka liittyy, on se, että nämä nykyiset lajikkeet, joita on siis muokattu geneettisen menetelmin, niin ne on, tai molekyylimenetelmin, niin ne on vasta ikään kuin alkusoittoa niille mahdollisuuksille, mitkä on tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa ja osin jo nytkin voidaan paljon vahvemmin, voimakkaammin muokata lajeja. Voidaan käytännössä niin kuin tuottaa ihan uusia lajeja. Ja toki nyt sitten näihin liittyvä epävarmuus, jos ne lasketaan luontoon ja ympäristöön, niin se on sen kertaluokkaa suurempi kuin tämä nykyisiin lajikkeisiin liittyvät riskit ja kysymysmerkit, ja tästä mä ennen muuta on huolissani.
Nythän tehdään muutoksia myös soluihin muulla tavalla, siis ruvetaan muuntelemaan soluja jo ihan monessa mielessä, tehdään synteettisesti erilaisia solun sisäisiä elimiä, ja nyt tässä menneenä kesänä luin, että ribosomikin oli onnistuttu keinotekoisesti tekemään laboratoriossa. Ehkä se nyt ei ollut ihan se solun oma ribosomi, hiukan muunneltu, jotakin käyttötarkoitusta varten sopivampi, mutta joka tapauksessa tutkimus on mennyt niin pitkälle, että pystytään tekemään ihan valtavasti muutoksia biologiassa. Mitä mieltä siitä olet?
Niin, no tämä on tietysti niin kuin tutkimuksen näkökulmasta on tavattoman jännittävää siinä mielessä, että me ymmärretään nyt biologiaa, molekyylisolutason biologiaa niin hyvin, että me voidaan suorastaan rakentaa osia soluista ja tulevaisuudessa varmasti niin yksinkertaisia soluja kokonaisuudessaankin. Tämä on tietysti niin kuin tosiaan merkki siitä valtavasta kehityksestä, mikä alan tutkimuksessa on tapahtunut. Mutta sitten toinen puoli, mikä tähän liittyy, on se, että missä määrin meidän sitten tulee tätä tietoa, tätä mahdollisuutta käyttää hyväksi tapauksessa, missä me ollaan ympäristöön päästämässä voimakkaasti muokattuja lajeja tai suorastaan sitten ääritapauksessa aivan uusia lajeja. Ja miksi näin pitäisi menetellä, minkä takia, että siinä tulee monenlaisia kysymyksiä, että ne uhkatekijät on sitten mielestäni on todella merkittäviä tässä tilanteessa, ja jos nyt tämmöistä kehitystyötä tehdään pelkästään sen takia, että siitä saadaan sitten lyhyellä aikavälillä suurempia voittoja esimerkiksi maataloudessa, niin se tilanne musta on aika ongelmallinen. Siinä niin kun asetetaan vastakkain sitten tämmöinen lyhyen aikavälin taloudellinen etu vastaan sitten tämmöiset todella pitkän aikavälin kysymykset ja suorastaan uhkatekijät, jotka vaikuttaa lopulta koko ihmiskuntaan.
Onko se niin, että kun kemistit jo aikoinaan aika pitkälle saastuttivat tämän ympäristön kemiallisesti, niin ikävä kyllä on tapahtunut, että kemiallisesti on aika paljon saastutettu ympäristö ja nyt niitä tuo ja korjataan koko ajan ja tehdään sellaisia ratkaisuja, että ainakaan ei enempää saastuteta, niin nyt on tämmöinen biologinen tilanne, että biologiassa ollaan edetty siihen pisteeseen, että voidaan tehdä samanlaista, että on pelkona, että ihminen muuttaa biologisen systeemitä niin paljon, että ne ovat keinotekoisia ja sitten koko tämä luonnon biologinen ympäristö hajoaa.
Niin, no kyllä toi mun mielestä on, tietyssä mielessä on hyväkin vertailu, että meidän ympäristö on todellakin kemikalisoitunut ihan käsittämättömässä mitassa niin, että odotetaan me sitten ympäristönäytteitä melkein mistä tahansa, niin sieltä löytyy ihmisen tekemiä kemiallisia yhdisteitä, ja iso osa näistä on, on meille haitallisia, on muille eliöille haitallisia, ja niitä yhdisteitä on kymmeniä tuhansia, jollei satoja tuhansia, miljoonia. Niiden kaikkien vuorovaikutusten tutkiminen on täysin mahdotonta. Kyllä mielestäni niin voidaan samanlaisia kysymyksiä asettaa sekä tämän ympäristön kemikalisoitumisen että sitten tämän tämmöisen niin kuin biologisesti muutetun laiston osalta. Se ei ole vielä ihan nyt ehkä tällä hetkellä tätä päivää, mutta on selvää, että tutkimuksen edetessä niin tämmöisiä kysymyksiä joudutaan pohtimaan jatkossa.
Millä tavalla tutkijan himoa tutkia uutta ja käyttää kaikkia uusia teknisiä vempaimia ja menetelmiä, joita nyt koko ajan kehitetään ja tulee uusia, niin miten sitä voitaisiin rajoittaa? Ajattelen sitä, että voidaanko panna piste jollekin tietylle tutkimussuunnalle, joka on jo lähtenyt liikkeelle voimakkaasti?
Joo, toi on hyvä kysymys, ja mulla ei ole siihen vastausta muuta kuin ehkä sellainen vastaus, että hyvin vaikeaa se tietysti on. Ja nyt esimerkiksi tämän biotekniikan tutkimuksen tapauksessa, niin nämä tekniikat, ne tulee ikään kuin helpommiksi siinä mielessä, että pienemmissä ja pienemmissä laboratorioissa voidaan toteuttaa yhä mittavampia hankkeita, sellaisia hankkeita, mitkä olisivat vielä parikymmentä vuotta sitten olleet täysin mahdottomia kaikkein isommissakaan laboratorioissa. Eli myös tämä tekniikoiden leviäminen melkein harrastajabiologien käyttöön, niin se on toinen tämmöinen kysymys, josta olisi hyvä käydä keskustelua. Mutta siis tämä kysymys siitä, että voidaanko tietty tutkimusala, voidaanko se ikään kuin julistaa epätoivottavaksi ja pysäyttää tutkimus ja vakuuttaa sitten alan tutkijat, että nyt näitä ja näitä kysymyksiä ei pitäisi tutkia, niin se on kyllä hyvin vaikea ja hankala kysymys, ja tietysti ikään kuin ui vastavirtaan nähden siihen, miten tutkijat yleensä ajattelee tiedon tuottamisesta ja siitä, että ja niin kuin tässäkin tapauksessa, niin toki tämä biotekniikan valtava edistäminen, niin se on merkki siitä että meidän niin kuin ymmärrys näistä asioista on valtavasti lisääntynyt, ja sitähän tietysti tutkijat niin kuin pitää hyvän asian, ja se on toivottavaa, että mutta meillä on näitä vaikeita kysymyksiä, liittyy tosiaan sekä biologiseen tutkimukseen, kemian tutkimukseen ja sovellutuksiin, ja tietysti joku sitten ydinenergian tutkimus ja käyttö eri yhteyksissä, niin se on kuuluvat vähän niin kuin tähän samaan kategoriaan.
Pitäisikö tällaisessa aiheessa yhteiskunnallinen päätöksenteko ottaa voimakkaammin mukaan tähän tutkijan toimintaa valvomaan? En tiedä, onko se edes käytännössä mahdollista, mutta ehkä se voisi olla voimakkailla säädöksillä ja lailla, että kontrolloitaisiin paremmin sitä, mitä tutkijat laboratoriossa puuhailevat.
No joo, kyllä tämä musta on niin kuin vähintäänkin hyvä kysymys siinä mielessä, että eihän se nyt voi olla niinkään, että yksittäinen tutkija saa tehdä lopulliset päätökset siitä, minkälaista tutkimusta tehdään, kun se kuitenkin tehdään sitten tähän yhteisen tietopohjan perustalla ja semmoisella ikään kuin yhteiskunnan tietylle alalle jo vuosikymmeniä satsaaman resurssin pohjalta. Kyllä se musta on ihan selvä asia, että noin periaatteessa niin päätöksenteko näistä kysymyksistä ei kuulu yksin tutkijoille, vaan se kuuluu koko yhteiskunnalle, mutta ongelma on tietysti just siinä, että miten tästä voidaan käytännössä toteuttaa. Se tekninen tieto ja osaaminen, mikä näihin kysymyksiin liittyy, niin sehän on käytännössä vain tutkijoilla. Et sitä on niinku hyvin vaikea välittää edes päätöksentekijöille, puhumattakaan sitten koko kansasta. Ja siellä on semmoinen tavoite, että siihen päätöksentekoon sitten voisi jokainen Matti Meikälän osallistua, niin se on hyvin vaikea nähdä, miten se voisi oikeasti tapahtua.
Aldous Huxleyn Uljas uusi maailman kirja pidettiin kauhunäkymänä, kun se julkaistiin, mutta kuitenkin kaikki näyttää vähitellen viittaavan siihen, että sellainenkin yhteiskunta on tieteen keinoin tulevaisuudessa mahdollista rakentaa, jos halutaan.
Joo, kyllä näin on, että keinoälyn kehitys on toinen tämmöinen niin kuin huippututkimukseen liittyvä valtava kysymysmerkki. Meidän on hyvin vaikea ennustaa, mikä alan tutkimuksen tila on muutaman kymmenen vuoden kuluttua, ja siellä on semmoisia tällä hetkellä täysin avoimia kysymyksiä, jotka kyllä varmasti laittaisi jokaisen meistä niin kuin pohtimaan asioita aika syvällisesti, jos me tiedettäisiin niistä mahdollisuuksista, mitkä nyt on jo nyt olemassa, jotka on kehittymässä.
Näin siis professori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta. Hän on haastateltavana Tiede Ykkösessä myös ensi viikon perjantaina. Silloin hän kertoo urastaan ja tutkimustyöstään. Ja silloin haastateltavana on myöskin toinen uusi akateemikkomme, professori Sirpa Jalkanen Turun yliopistosta. Vaikka synteettinen biologia herättää uhkakuvia, nuoret tutkijat ovat siitä innoissaan ja nuoret opiskelijatkin. Eikä ihme, kun ala tuottaa uutta tietoa koko ajan. Tämä innostus käy ilmi seuraavasta, kun haastattelussa on 4 opiskelijaa Suomen IGEM-kilpailuryhmästä. Tämä on synteettisen biologian kilpailu, joka pidetään Yhdysvalloissa. Ryhmässä on Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta mukana yhteensä 10 opiskelijaa. Joukkue matkaa pian kansainväliseen synteettisen biologian IGEM-kilpailuun Bostoniin. Siellä he esittävät tuomareille lavalla oman esityksensä tutkimustyöstään. Joukkue on tutkinut sitä, kuinka geneettisesti muunneltu E. coli-bakteeri saataisiin tuottamaan propaanikaasua selluloosasta. Nyt tapaamme joukkueesta 4 opiskelijaa ja ensiksi he kukin esittelevät itsensä.
Milla-Mari Vastavuo Aalto-yliopistosta ja ympäristöasioiden hallinta.
Linda Hyrkkänen Aalto-yliopistosta, elintarvikebiotekniikka.
Tamannai Alam, biologia ja fysiikka Helsingin yliopistosta.
Petra Tuomiranta, Helsingin yliopistosta, biotekniikka.
Te olette lähdössä Yhdysvaltoihin ihan lähiaikoina. Milloin te matkustatte tähän IGEM-kilpailuun?
Me lähdetään 21. päivä syyskuuta.
Jännittääkö jo?
Kyllä se vähän pikkuhiljaa hermostuttaa. Alkaa olla aika vähän kortilla.
Onko työt siinä vaiheessa, että voitte rauhassa kuitenkin lähteä?
No eipä siinä hirveästi vaihtoehtoa. Vähän vielä olisi tekemistä, mutta loppupyrähdys.
Pidetään peukut pystyssä, että menestytte siellä ja saatte kaiken valmiiksi siihen mennessä, kun lähdette. Millä tavalla te tulitte tähän joukkueeseen mukaan, Milla-Mari?
No viime vuoden joukkue piti sellaista ständiä tuolla meidän yhdessä Aallon tilaisuudessa, niin siellä kuulin heidän projektistaan ja vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja sitten löysin netistä, niin työpaikkahakemuksen he haki meitä ihan haastatteluiden avulla. Vaikutti sen verran mielenkiintoiselta, he pystyivät ylipuhumaan, että tulee olemaan huippukesä.
Mäkin löysin sen ilmoituksen sähköpostilistan kautta, ja sitten, mutta mä en ikinä kuullut aikaisemmin IGEMistä, niin se oli ensimmäinen kerta, kun kuulin tästä sen ilmoituksen kautta. Ja sitten kun mä opiskelen fysiikkaa ja biologiaa, niin se synteettinen biologia tuntui olevan sellainen vaihtoehto, jossa voisi yhdistää molempia, niin sen takia ilmoittauduin ja pääsin mukaan tähän tiimiin.
Mitenkäs siitä, kun haitte sitten paikkaa tässä ryhmässä ja sitten saitte sen, niin miten se lähti käyntiin siitä sitten se aiheen valinta? Millä tavalla tuo aihe valittiin, Petra Tuomiranta?
No se olikin aika pitkä prosessi kyllä. Me pidettiin yhdessä kokouksia ja yhdessä pohdiskeltiin, että minkälaiset teemat meitä kiinnostaa. Heiteltiin paljon ideoita ja sitten lähdettiin ihan netistä etsimään tietoa niistä. Ja sitten lopulta me päädyttiin meidän aiheeseen ihan vaan siksi, että yksi tiimikaveri sattui löytämään kiinnostavan artikkelin. Sitten me päädyttiin siitä tutkimaan lisää ja keksittiin, että kyllä tämä propaani on meidän juttu.
Niin, valmistatte siis propaania biokemiallista reittiä.
Joo, haluttaisiin, että se bakteeri, E. coli-bakteeri, pystyisi selluloosaa raaka-aineena niin tuottamaan propaania, jota voisi käyttää polttoaineeksi.
Ja selluloosasta on aikomus lähteä, eli puun selluloosasta tai jostakin selluloosasta?
Joo, ihan puun selluloosasta. Tietysti olisi hienoa, jos voisi sellaista teollisuuden ja muiden jäteselluloosaa käyttää sitten raaka-aineena. Siihen on kyllä aika pitkä matka, mutta se on tämä meidän visio.
Tämä meidän tutkimus perustuu suomalaisen professorin tutkimukseen, niin päästiin häneltä sitten kyselemään suoraan vähän hyviä vinkkejä heti alkuun, niin se helpotti.
Pauli Kallio Turun yliopistosta oli tehnyt tutkimusta tästä ja sitten teillä oli ikään kuin häneltä sitten valmiit reseptit.
Jotakuinkin saatiin aika paljon apua sieltä puolelta ja sitten yhdistettiin aiemmista IGEM-projekteista siihen selluloosaan mukaan vielä, että hänellä oli propaanitutkimusta.
Miksi juuri propaania halutaan valmistaa bioteknistä tietä? Milla-Mari?
Propaanissa on semmoisia hyviä puolia, että sitä pystyy helposti käyttämään autoihin ja nykyisetkin autot pystyy muuntamaan silleen, että ne pystyy käyttämään propaania. Ja propaani pystyy myös nesteyttämään aika matalassa paineissa ja matalissa lämpötiloissa, eli se on vähän parempi kuin metaani esimerkiksi.
Eli se olisi kaasumaisena sellaisenaan käyttökelpoista?
No ei ehkä autoihin kaasumaisena, mutta sen, kun sen pystyy nesteyttämään helposti, niin nestemäisessä muodossa se on paljon helpompi käyttää hyödyksi. Osa autoista käyttää jo propaania, että on olemassa jo näitä kanavia, että miten propaania pystytään siirtämään paikasta toiseen. Ja kyllähän ihan grillikaasu on propaania, että sitä käytetään ja lämmitykseenkin voidaan käyttää. Että tämmöisiä, mitä me ei ehkä arkipäivässä tiedetäkään, mutta kyllä sitä käytetään.
Grillikaasu lienee kuitenkin öljyperustaista, eli raakaöljystä jalostettua.
Joo, siis se on öljynjalostuksen sivutuote tällä hetkellä, että se lukeutuu fossiilisiin, mutta sitten kun me yritetään hyödyntää selluloosaa, niin se olisi uusiutuvaa.
Kun sitten päädyitte tähän aiheeseen, niin mitä sitten seuraavaksi tapahtui? Tämä näin alan.
Joo, siis heti kun me saatiin kasaan se aihe, niin me aloitettiin niinku tutustumaan niinku laboratorioihin ja pian sitten alkoi osa meistä suunnitelmaa sitä meidän genomia, että joka tuottaa sitten loppupeleissä sitä propania, niin sitten vastaan niinku elokuun alussa suurin piirtein saatiin niinku kaikki palaset kohdalleen, niin suurin piirtein meidän propaanin tuotto alkoi vasta elokuun alusta alkaen.
Eli nyt kuukausi sitten?
Joo, suurin piirtein. Kaikki vähän ennen sitä oli vähän se suunnitelma ja harjoittelu.
Onko tämä E. coli, jota nyt tässä käytetään bakteerina, niin onko se siis geenimuunneltu bakteeri?
Tällä hetkellä me yritetään kyllä siis geenimuunnella sitä, että kun me halutaan siirtää DNAta sinne sisään, mikä tuottaa sitä propaania, niin sitten siitä tulee geenimuunneltu, kun ollaan saatu siirrettyä sitä DNAta sinne sisälle.
Ja teillä on kesken tämä homma?
Joo, homma on kesken. Tämä meidän projekti on niin iso, että tässä riittäisi varmasti vuoden päiviksi meille kaikille hommaa, mutta koska meillä on vain 3,5 kuukautta aikaa tehdä, niin sen takia ollaan päästy eteenpäin ja toivottaisiin hirveästi, että voitaisiin jatkaa, mutta valitettavasti ei heitä ihan kaikkea sitten viimeistellä.
Mennäänpä tässä vaiheessa katsomaan laboratorioon, mitä siellä tapahtuu. Tammanai Alamin kädessä on Petri Maljoja, joilla laboratoriossa kasvatetaan bakteereita ja tässä tapauksessa kyseessä on E. coli-bakteeri. E. coli-bakteeria on muuten ihmisen suolistossa. Bakteeriin on siirretty geeni, jolla bakteeri saadaan tuottamaan propaania. Laboratoriossa kuuluu taustaääni ja tuossa takana hurisee laitteisto. Pakastin hurisee siinä ja tosiaan tämä on ihan tyypillinen laboratorio, jossa on monta pöytää, työpöytää tässä rinta rinnan ja valtavasti erilaisia pipettejä ja sitten koeputkia ja erilaisia lasipulloja ja reagensseja ja yhtä sun toista. Ja takana on vetokaappi. Vetokaappi on semmoinen laitteisto laboratoriossa tai kaappi, jossa siis voi tehdä töitä turvallisesti esimerkiksi liuottimien kanssa, että ei tarvitse hengittää niitä pahanhajuisia liuottimia, kun työskentelee. Sinulla on nyt siellä tuommoisia Petri Maljoja. Mitäs niissä on?
Siis yhdessä on niinku paljon kallion antamaa sitä propaania tuottavaa kantaa, ja sitten tässä on tämmöiset punaiset pesäkkeet, on niinku punaista väriainetta tuottavia genomia sisältävää E. colia, ja sitten yhdessä on GFP, eli vihreä fluoresenssia aiheuttavaa proteiinia, joka niinku fuusioitu meidän yhteen geenin kanssa, niin sitä yhdessä maljassa.
Eli näissä on vähän erilaiset värit. Tuossa Pauli Kallion Petri maljalla, niin siinä on keltaista väriä, ja tuossa yhdessä on punainen, jossa on siis punainen väriaine, ja sitten tämä, missä sanoit, olevan tuo fluoresoiva proteiini, niin sekin näyttää tässä valaistuksessa ihan keltaiselta.
Joo, ja se vielä hohtaa vielä UV alla.
Eli jos katsotaan UV, niin se alkaa hohtaa. Joo. Ja vihreänä ilmeisesti.
Joo, kyllä.
Onko täällä UV-valoa?
On.
No niin, mennään katsomaan. Eli nyt siirrytään tuonne toiseen laboratorioon ja katsotaan siellä.
Siellä taas laboratorioiden makuun jossain vaiheessa. Pääsee.
Tässä. Tässä on UV-laitteisto ja tässä voidaan siis katsella kohta sitä. Tässä mun panna tämmönen päähän.
Joo.
No niin, tämmönen kypärä pantiin päähän. Tämmönen kypärä, joka peittää koko pään oikeastaan ja sitten ainakin naaman. Ja sillä sitten katsotaan tuonne fluoresoivaa proteiinia.
tässä näkyy.
Siinä näkyy nyt ihan selvästi, kun pantiin tuonne UV-valon alle, niin näkyy tuollaisia viivoja. Eli siinä, missä tuo viiva on, niin siinä on siis sitä bakteeria.
Joo, ne vihreitä fluorosoivaa makua.
Mitä sinä nyt päättelit noista maljoista?
Se, että mahdollisesti meidän niin konstrukti on ehkä toiminnallinen.
Teidän rakentama DNA-pala toimii siis tässä?
Joo, kyllä.
Ja siihen DNA-palaan on lisätty se fluoresoiva proteiini ja se sillä tavalla voidaan osoittaa.
Joo, kyllä. Ja me haluttaisiin myös katsoa tuo mikroskoopin alla, että nähdään se, että se oikeasti on se oikea, joka on liittynyt siihen GFP:hen. Mutta ainakin tässä vaiheessa voi sanoa, että on melko todennäköistä, että on onnistunut.
Onko mikroskoopitutkimus tulossa?
On. Huomenna mennään mikroskoopoimaan.
Tässä on nyt käytetty näitä geeninsiitotekniikoita. Mistä se osaaminen on teille tullut? Opetettiinko ne tässä iGEM-hankkeen yhteydessä?
Osa tiimistä on käynyt jonkun verran kursseja aiheesta, ja sitten joitain tekniikoita, jotka oli vähän uudempia, niin pyydettiin niihin sitten apua hieman, että miten kannattaa oikein toimia.
Mitenkäs se laitettiin se geeni sinne?
Me käytettiin Gibson Assemblya, joka on sellainen melko uudehko tekniikka, jolla saadaan lisättyä geenejä.
Tässä varmaan tulee tällaiset DNA-käsittelytekniikat aika tutuiksi.
Joo, ollaan kyllä saatu hirveästi oppia uusia tekniikoita niiden vanhojen päälle, mitä jo oltiin opittu koulun kursseilla yliopistolla.
Mitäs huomenna aiot tehdä?
Huomenna aion leikata ja liimailla genomia ja mikroskooida.
Mielenkiintoinen päivä tulossa siis.
Joo, ja kiireinen.
Missä vaiheessa te olette nyt sen propaanin tuoton suhteen, siis onko laitteisto olemassa, jossa sitä syntyy sitä propaania ja se voidaan ottaa talteen? Linda Hyrkkänen.
Me kokeiltiin itse asiassa juurikin Pauli Kallion antamalla kannalla lähteä tuottamaan propaania jatkuvatoimisessa reaktorissa, eli että sitä tavallaan tulee koko ajan pikkuhiljaa ja saatiinkin itse sieltä ulos propaania. Meidän oma vielä ei ole aivan valmis, mutta teoriassa pitäisi toimia siis ja käytännössäkin.
Milla-Mari Vastavuo.
Siellä on bakteerit, jotka taan, niin syötetään niille kasvuliuosta ja sitten ne bakteerit tuottaa siitä propaania.
Se on tankki, jossa nämä bakteerit kasvavat?
Ja kyllä, joo, tankki. Ei ole mitenkään kauhean visuaalisesti hieno, mutta tankki, josta niin kuin syötetään putkea pitkin kasvuliuosta.
Kun siellä syntyy kaasua, niin se kaasu otetaan talteen?
Kyllä, joo. Ja nyt ollaan yritetty mitata, että sieltä tulisi sitten tai niin oikeasti sitä propaanikaasua.
Tuleeko sieltä?
Kyllä me on havaittu jo sieltä, että on tullut oikeaa kaasua, just propaania.
Teillä on nyt siis vielä pari viikkoa aikaa jalostaa tätä. Mihin tämä kaksi seuraavaa viikkoa nyt satsataan? Petra Tuomiranta.
No tämä kaksi viikkoa nyt satsataan siihen, että saataisiin kaikki, mitä meillä on, niin kasaan. Meidän pitää siis meidän tiimin kanssa tehdä semmoinen wikisivusto, mikä kilpailua varten sitten arvostellaan. Sieltä pitää löytyä aivan kaikki tieto meidän projektista ihan alkusanoista lopputuloksiin, ja siinä on tosi paljon hommaa. Sitä työstetään nyt kovasti. Lisäksi labrassa niin yritetään vielä viimeiset kokeet saada valmiiksi ja niistä tulokset sitten sinne wikiin. Eli aika paljon sellaista tietokoneella istumista ja presentaatioiden, siis meidän esitelmän valmistelua ja sellaisia hommia.
Tuleeko tämä wiki ihan tuonne kaikkien saataville nettiin?
Joo, se tulee ihan yleisesti saataville nettiin. Kuka tahansa voi käydä lukemassa.
Kuinka monta joukkuetta siellä on odotettavissa?
280 joukkuetta.
Eli valtava määrä joukkueita. Kuinka paljon minuutteja on varattu yhdelle joukkueelle esiintymistä varten?
20 minuuttia saadaan puhua lavalla, että aika pitkään sitten kuitenkin.
Ilmeisesti nämä joukkueet ovat sitten ympäri maapalloa.
Joo, ihan joka puolelta maapalloa tulee kyllä joukkueita.
Te voitte tutustua siellä lähes tulkoon minkä mantereen ihmisiin tahansa, eikö näin ole?
Ja ehkä näen myös mun vanhempien kotimaanlaisia, niin kuin bangladesilaisia ihmisiäkin.
Onko sieltä joukkue tulossa?
Ikävä kyllä ei, mutta Intiasta on.
Miten tällaisen matkan rahoitus tapahtuu? Kuka maksaa?
Me ollaan kerätty keväästä asti rahaa, että me saataisiin kasaan kaikki matkakulut ja ollaan paljon nähty vaivaa sen eteen ja ollaan onnistuttu keräämään rahaa. Yliopistot on paljon tukeneet meitä ja sitten ihan jotkut yritykset.
Minkälaisena koette nyt itse nämä kuukaudet, kun olette tehneet tätä työtä, niin mikä tässä on ollut antoisinta? Milla-Mari Vastavuo.
No ehkä näin niin kuin tieteellisen tutkimuksen lisäksi niin on ollut se, että me itse ollaan oltu vastuussa koko projektista ja hankkeesta, että me ollaan itse päätetty omat sääntömme ja että miten me työskennellään yhdessä ja tehty ehkä semmoista työkulttuuria koko joukkueelle, että se on semmoista, että me ollaan myös vapaa-ajalla vietetty aika yhdessä ja sitten myös tämä vastuu, että meillä on tavoite, johon me halutaan, että mihin me halutaan päästä Bostoniin ja miten me päästään sinne, että just rahoitus ja kaikki etapit, että ollaan itse vastuussa siitä.
Linda Hyrkkänen.
Aika lailla juurikin tällaisia oppilasprojekteja ei nyt ihan hirveästi tässä koko luokassa pääse koskaan vetämään, että näin isolla ja vapaalla systeemillä. Ja on se ihan mielenkiintoista oppia uusia juttuja, että aiemmin en ollut koodannut web-sivuja, mutta nyt sitten osaa sitäkin.
Tämä Anna Alam.
Joo, siis mulle oli mielenkiintoista tulla just Aalto-yliopistoon, kun mä olen sekä biologiassa, opiskelen biologiaa että fysiikkaa, niin siellä niinku teekkariteos ja lääkisläiset ottaa niinku kaikki meidän opiskelijat, niin oli kiva nähdä niinku, minkälaiset nämä ainakin kemman teekkarit, puolen teekkarit on, ja ymmärrättekin on ihmisiä.
Petra Tuomiranta.
Mulle ehdottomasti antoisin tässä kesässä on ollut se, miten paljon on oppinut tässä projektin aikana. Just niin kuin Milla-Mari sanoi, että me ollaan saatu itse suunnitella ja toteuttaa tämä koko homma ja oltu kaikesta vastuussa. Mä aloin tässä yksi päivä miettimään, miten paljon mä oon oppinut tänä kesänä. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että tämä kesä on opettanut mulle kyllä enemmän kuin kaikki ne mun 4 vuotta, mitä mä oon opiskellut yliopistossa. Oon saanut niin paljon käytännön kokemusta.
Mitä te nyt ajattelette tulevaisuudesta? Onko tässä herännyt kiinnostus tieteeseen ja tällaisten projektien tekoon?
No kyllähän se on herättänyt kiinnostusta. Saa nähdä, mihin menee, mutta ainakin tämä on bioenergia ollut tosi kiinnostava aihe, että just että biotalouteen liittyvää, että sinne suuntaan ollaan ainakin menossa.
Onhan tämä, kyllähän tämä vähän omia opintoalojakin sivuaa, että siinä mielessä ihan alan työtä, mutta kyllä se aina herättää lisää projektikiinnostusta ja lähtee tekemään oikeasti.
Joo, tämä IGEM-projekti on sille iloisesti positiivisesti vahvistanut, että mä oon niinku iloinen, että mä opiskelen sekä biologiaa että fysiikkaa. Mä oon nyt tyytyväinen valintaani.
Joo, mä oon kyllä myös synteettisestä biologiasta kesän aikana kiinnostunut tosi paljon, että olisihan se hienoa, jos tulevaisuudessa olisi mahdollista tehdä jotain näin monipuolista työkseenkin. Saa nähdä, mitä sitten tapahtuu.
Pidämme peukut pystyssä Suomen joukkueelle kovassa kisassa Bostonissa. Kisahan käydään 2 viikon päästä ja kisa Jamboree vie muutaman päivän siellä Bostonissa. Ihmisen toimet vaikuttavat metsiin ja näin myös täällä pohjoisella alueella. Mutta miten ilmastonmuutos näkyy jo pohjoisella havumetsävyöhykkeellä? Leena Mattila kävi ottamassa selvää asiasta.
Ilmastonmuutos vaikuttaa eri lailla maapallon eri leveysasteilla ja ennusteiden mukaan meillä boreaalisella havumetsävyöhykkeellä tänä lähestyessä pohjoista napaa, niin ilmasto lämpenee enemmän kuin muilla kasvillisuusvyöhykkeillä. Näkyykö meillä jo lämpenemisestä johtuvia muutoksia metsissä metsänhoitotieteen yliopistolehtori Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta?
No esimerkiksi metsien kasvu on jo kiihtynyt ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, että se on ehkä tämä selvin ilmenemismuoto, että siellä on, se johtuu lämpötilan noususta, osittain hiilidioksidipitoisuuden ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta ja osittain tämmöisestä lannoitevaikutuksesta, ilmansaasteiden kautta tulevasta lannoitevaikutuksesta. Että kaikki nämä yhdessä vaikuttaa sit siihen, että puut kasvaa nopeammin.
No kun kaikki, mikä menee ylös, se tulee joskus alaskin, niin onko odotettavissa, että tämmöinen käyrä kääntyy jossain kohtaa?
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Suomessa erityisesti niin ollaan siinä mielessä onnekkaita, että nautitaan näistä hyvistä vaikutuksista, eli metsien kasvu nopeutuu ja toistaiseksi ei ole ollut merkittäviä tuhoja. Mutta sitten jos katsotaan tilannetta 100 vuoden päähän, vuosisadan loppuun mennessä, niin on ennustettu, että jos tosiaan ilmasto lämpenee näiden pahimpien skenaarioiden mukaan, niin eli 4-11 astetta olisi tämä nousu pohjoisilla leveysasteilla, vuotuisen keskilämpötilan nousu, niin se olisi jo hyvin dramaattinen silloin ja se merkitsisi lisääntyvää kuivuutta ja todennäköisesti myös dramaattisesti lisää erilaisia tuhoja, metsäpaloja, mahdollisesti hyönteistuhoja, muita tuholaisia.
Kun tätä pohjoisboreaalista vyöhykettä on ympäri maapallon, sitä löytyy Siperiasta, sitten tätä Pohjoismaista ja Kanadasta ja Alaskasta, niin onko tässä jotain eroa, että ollaanko millä mantereella tai mantereen reunalla?
No silloin paljonkin eroa, että Suomessa me ollaan täällä tämmöisellä mereisellä tai puolimereisellä alueella, joka tarkoittaa sitä, että sademäärä on melko suuri. Sitten jos me mennään Siperian keskiosiin tai Kanadan keskiosiin, niin siellä on tämmöinen kuiva mantereinen ilmasto ja siellä me ollaan jo nähty erittäin voimakkaita metsäpaloja esimerkiksi, eli metsäpalojen koko voimakkuus ja esiintyvyys kasvaa näillä alueilla. Sieltä helposti vapautuu sitten valtavia määriä hiiltä. Erityisesti tärkeä kysymys on tämä ikiroutakysymys, eli kolmasosa boreaalista metsistä kasvaa ikiroudan päällä. Jos nyt sitten tämä metsät rupeaa häviämään, niin sitten mitä tapahtuu ikiroudalle? On pelättävissä, että sieltä voi vapautua hyvinkin suuria määriä, sitten jos tämä ilmasto lämpenee niin kuin näiden huonompien skenaarioiden mukaan.
Onko siitä mitään käsitystä, että onko semmoisesta rajasta, voiko sanoa missä kohtaa tulee se raja vasta, että kun hiilidioksidipitoisuus sitten sieltä ikiroudasta vapautuvan hiilidioksidin takia plus metaanin takia nousee niin paljon, että tulee siinä se hyppykohta, kun siinä, tämähän ei ole tasasta tämä lämpötilan nousu välttämättä, koska siitä lämpötilan noususta johtuu muun muassa jäätiköiden häviäminen, joten albedo heikkenee, eli auringon lämpösäteily ei enää heijastu ulos, vaan se jää tänne lämmittämään.
Niin, sehän tässä on pelättävissä, että tulee tämmöinen positiivinen kierre, eli tämä hiilidioksidin metaanin vapautuminen niin kuin entisestään lisää kasvihuoneilmiötä, eli ilmasto lämpenee entisestään, joka taas vapauttaa entistä enemmän kasvihuonekaasuja, joka sitten entisestään lämmittää ilmastoa. Ja tietysti tämä pohjoinen metsä on kehittynyt kylmissä olosuhteissa, ja nyt kysymys on siitä, että missä vaiheessa ympäristöolosuhteet muuttuu niin paljon, että se metsä ei kestä enää sitä, sen systeemit ei ole sopeutunut semmoiseen ympäristöön ja tapahtuu jonkinnäköinen tämmöinen murroskohta, jolloin metsän rakenne tai se metsä voi jopa hävitä kokonaan tai se muuttuu erilaiseksi esimerkiksi tämmöiseksi savannimaiseksi metsäksi, jonka tietysti tuotto ja hiilen sidontakyky on huomattavasti pienempi kuin tämmöisen täystiheän pohjoisen metsän.
Timo Kuulovainen, mikä on metsäntutkijan käsitys siitä sitten, että kuinka laaja se on tämä pohjoisten metsien sopeutumiskyky ilmastonmuutokseen? Kyllähän se nyt jotain kestää, mutta olisiko arvostaa, että missä tulee siinäkin raja vastaan?
No, metsäekosysteemi on hyvin kompleksi, monimutkainen systeemi ja on hyvin monenlaisia metsäekosysteemejä olemassa. Mutta nyt on jo nähty tietyllä alueella Kanadassa esimerkiksi, että on tapahtunut tämmöistä siirtymistä avonaisempaan tämmöiseen savannityyppiseen metsään, eli jonkinnäköinen raja näiden kohdalla on saavutettu, eli syynä on lisääntyvä kuivuus, lisääntyvät häiriöt, metsäpalot, jotka ajaa sen systeemin sitten niin kuin tietyn rajan yli ja sitten päädytään toisenlaiseen metsäekosysteemiin. Mutta varmasti ei mitään yksittäistä tai yhtenäistä vastausta tuohon kysymykseen ole kaikille pohjoisille metsille, vaan metsät on hyvin erilaisia ja ne kasvaa hyvin erilaisissa ilmastoissa, että on mantereista, mereistä, pohjoista, eteläistä, boreaalista, että se on aika monimutkainen kysymys.
Kun me ollaan täällä Pohjoismaissa siinä puoliksi merellisessä ilmastossa ja sitten siinä Ruotsin eteläpäässä, siellähän on ollut jo isoja metsäpaloja, niin onko tästä esimakua, mitä tuleman pitää täällä meilläkin?
No, Ruotsissa tosiaankin on ollut 2014 tämä Westmanlandin 150 000 hehtaaria, hyvin iso metsäpalo, joka antaa esimakua vähän siitä, että minkälaista voi olla tulossa, jos ilmasto lähtee kuivumaan. Että tämmöinen palo itse asiassa on täysin mahdollinen tietyissä olosuhteissa myös Suomessa, koska Ruotsissa myös olosuhteet on hyvin, hyvin samantyyppiset niin kuin palon torjunnan ja ilmaston ja näin poispäin osalta.
Voidaanko sitten Venäjän ja Kanadan pohjoisosien metsiä pitää ja Alaskaa pitää jollain lailla tulevaisuuden airona, että sieltä nähdään se, mitä meillä on tulossa, vai nähdäänkö?
Pohjoiset metsät Venäjällä ja Kanadassa, ne on monella tapaa erilaisia. Ne on ensinnäkin pääosin luonnontilaisia, ja ne on hyvin kaukana kaikista infrastruktuurista, eli ei ole teitä yleensä, eli tämmöinen maastosammutus esimerkiksi on täysin mahdotonta, että se kaikki täytyy perustua metsäpaloihin, mutta kannattaa hyvin tarkkaan katsoa, mitä tapahtuu niin kuin sirkumboreaalisesti eri boreaalisilla vyöhykkeillä, että vaikka tällä hetkellä Suomessa tuntuu, että kaikki on oikein hyvin, niin välttämättä näin ei tule jatkumaan, jos tosiaan tämä ilmastonmuutosskenaariot huonoimmat toteutuu. Ja voi joka tapauksessa tulla merkittäviä ongelmia jatkossa.
Metsähoitotieteen yliopistolehtori Timo Kuuluvainen, kun nämä pohjoiset metsät on jo pikkusen alkaneet lievästi muuttua, niin mikä niiden terveyttä sitten ensisijaisesti uhkaa täällä meillä päin?
No varmaan suurin uhka on juuri ilmastonmuutos, eli että ilmasto lämpenee niin nopeasti, että nämä systeemit ei pysty seuraamaan sopeutumisessaan tällaista nopeata muutosta, että on laskettu, että nämä ilmastovyöhykkeet liikkuu 10 kertaa nopeammin kohti pohjoista, kun kasvillisuusvyöhykkeet luontaisesti pystyy puulajit levittäytymään, eli se kuvaa sitä ongelmaa. Eli puut joutuu äärimmäiseen stressiin jossain vaiheessa, kun lämpötila nousee ja sadanta ei kuitenkaan nouse samassa suhteessa. Siitä sitten seuraa, että nämä puut on heikkoja tavallaan vastustamaan tauteja, ja niitä kuolee ihan kuivuusstressiin. Tästä on nähty jo aika laaja-alaisiakin ilmiöitä eri puolilla pohjoista pallonpuoliskoa, nimenomaan luonnontilaisissa metsissä.
Kun se kuivuus stressaa niitä puita, niin stressihän heikentää vastustuskykyä, niin kuinka siinä sitten käy?
Sinne tosiaan iskee joku tuholainen, että voi olla kaarnakuoriainen, erilaiset sienet. Et meillä on tämmöisiä hyvin laaja-alaisia hyönteistuhoja esimerkiksi alkanut esiintyä. Kanadassa oli tämä voimakas lustokuoriaisen massa esiintymä Länsi-Kanadassa, joka oli aivan huikea ja ennennäkemätön. Se liittyi ilmastonmuutokseen sikäli, että alhaiset talvilämpötilat yleensä rajoitti sitä populaatiota, mutta sitten talvilämpötilat nousi ja eikä saavutettu riittävän alhaisia lämpötiloja ja se populaatio pääsi räjähtämään ja sitä kautta miljoonia hehtaareja metsää sitten kuoli. Sitten Siperiassa on ollut tämmöinen pistiäistoukka, joka on kanssa samalla tavalla tämmöisiä massaesiintymiä tuottanut. Eli tämmöisiä oireita on, ehkä pitää varautua paremmin.
No onhan se Colorado-kuoriainenkin rämpinyt tuolta itärajan yli, niin mikä sitten nämä metsätuholaiset tekisi sitä samaa? Nehän osaa lentää ihan kunnolla.
Niin, kyllä se ihan mahdollista on, että tosiaan isäntäpuuksi tälle Siperian silkkipistiäiselle, niin käy myös mänty meikäläiset puulajit, että se on ihan mahdollista, mutta toistaiseksi ei ole vielä levinnyt tänne asti. Mutta tosiaan ihminen ajattelee niin kuin muutaman vuoden aikaskaalalla, mutta nämä ekologiset ilmiöt, hyvin dramaattisetkin, voi sitten tapahtua kuitenkin kymmeniä ja satojen vuosien mittakaavalle. Että pitäisi niin kuin ajatella todella vähän pidemmän kuin kvartaalin päähän näissä asioissa.
Niin, että metsässä puhutaan kymmenistä vuosista tai sadoista.
Kyllä. Tällä hetkellä, kun me perustetaan, istutetaan metsää, uudistetaan metsää, niin se metsän rakenne määräytyy siinä sitten aika pitkälle seuraavaksi melkein 100 vuodeksi. Että
metsän uudistuksessa ei edelleen käytetään hirveästi kuusta istutuksessa, niin onko tässä merkitystä puulajilla? Mikä näistä Suomessa yleisistä metsäpuusta kestää tämmöistä ilmastonmuutosta ja kuivuustressiä ja tuhohyönteisiä ja kasvitauteja parhaiten? Onko niissä eroja?
No kuusihan on ollut hyvin suosittu istutuspuulajista. On istutettu paljon viime vuosikymmeninä, mutta ongelma voi olla se jatkossa, että kuusi on myös hyvin kuivuusherkkä. Eli jos tulee tämmöisiä pidempiä kuivuusjaksoja kesäisin jatkossa, niin kuusivaltaiset metsät voi olla hyvin alttiita erilaisille tuhoille. Eli siinä mielessä olisi ehkä viisaampaa vähintään suosia sekametsää, missä olisi eri puulajeja, koivua, mäntyä. Ja seassa, jos ne kuuset sitten kuolee sieltä, niin se koko metsä ei ole silloin menetetty.
No männyllähän se paalujuuri, mikä menee syvälle, ne eikä kannattaisi siirtyä suoraan mäntyyn, hypätään välivaiheet yli. Mutta siinä sitten tulee taas maalajiongelmaksi. Et kuinka paljon se maalaji vaikuttaa siihen, että mitä täällä nyt ylipäätään kannattaa yrittää kasvattaa?
No kyllä, mänty on kuivuutta kestävämpi, mutta se menestyy parhaiten juuri karummilla, kuivemmilla maapaikoilla. Sitten jos mennään tuoreelle kankaalle, niin siellä tietysti molemmat puulajit menestyy. Kuusi tuottaa paremmin kuutioita puuta, mutta siinä tosiaan se riski pitää ottaa sitten huomioon jatkossa ehkä entistä enemmän, että kuusen kanssa voi tulla ongelmia. Et tosiaan tässäkin avain ilmastonmuutos sopeutumiseen on tämmöinen diversiteetti eli monimuotoisuus, eli yritetään kasvattaa mahdollisimman monimuotoista metsää, jossa on eri puulajeja, jossa sitten joku puulaji tai joku alkuperä sitten sopeutuu näihin muuttuneisiin olosuhteisiin, joita me ei vielä tiedetä, mitkä ne tulee olemaan. On puhuttu tästä riskin hajauttamisesta, mikä niin kuin osakesijoittamisessa on niin kuin semmoinen perusperiaate, eli ei panna kaikkia munia samaan pesään, vaan varaudutaan niin kuin diversiteetillä, monimuotoisuudella näihin tulevaisuuden riskeihin, että se voisi olla tärkeä muistaa myös niin kuin nykypäivänä.
Onko täällä Metsätieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa mietitty tulevaisuuden suunnitelma, mitä voisi tarjota päättäjille ja puunjalostusteollisuudelle, joka vonkaa vaan sitä iänikusta kuusta, että jotain visioita tulevaisuudesta, että mitä kannattaisi tehdä, kun tämä on niin pitkäjännitteistä puuhaa, että puhutaan 100 vuodesta, niin ei sitä kannata tehdä niin kuin vanhoilla konsteilla enää, kun tilanne on muuttunut.
Niin, meillähän on nyt mielenkiintoinen tilanne, että uusia tehdasinvestointeja tehdään, että puuta pitäisi saada markkinoille entistä enemmän. Nyt on sitten vaara tavallaan, että lähdetään voimakkaasti tehostamaan metsän kasvatusta niin kuin perinteiseen malliin, eli yhden puulajin metsiköitä ja tämmöistä puun jalostusta, jolla yritetään saada hyötyä, mutta yksinkertaistetaan sitä geneettistä perimää. Ja tätä kautta pyritään sitten tuottamaan enemmän kuutioita teollisuudelle.
Bulkkia, massaa.
Massaa. Tehtaat haluaa. Tässä voi kuitenkin tulla sitten suuria ongelmia, jos tämä ilmastonmuutos käy päälle. Eli nämä yksinkertaistetut systeemit ei pysty sopeutumaan. Et ehkä tässäkin tilanteessa olisi viisaampaa tyytyä pikkasen alhaisempaan puun tuotokseen ja yrittää ylläpitää monimuotoisuutta, jolloin se metsä sitten pystyy itsessään sopeutumaan sitten siihen muuttuvaan ilmastoon paremmin. Ja siinä vaiheessa kaikki säästää rahaa huomattavasti, koska meidän ei tarvitse tehdä voimakkaita investointeja siihen sopeutumiseksi, vaan metsä itse kykenee niin kuin sopeutumaan mahdollisimman hyvin siihen muutokseen.
Eli vähän sama juttu kuin osakehommissa, että pienempi riski ja pienempi tuotto.
Kyllä, se on ihan sama periaate.
Kun kerran nyt lämpötilat on nousemassa ja kasvillisuusvyöhykkeet menee pohjoista kohden täällä päivän tasajan tällä puolella ja Sahara on jo pitkällä menossa yli Välimeren, ja, niin olisiko täällä sitten järkevää yrittää istutuksella siirtää näitä metsävyöhykkeitä ylemmäs? Että alettaisiin lykätä sinne sekaan lehtipuita ja etelämpään, niin laitettaisiin sinne myös jaloja lehtipuita sekaan kasvamaan, että siirrettäisiin tammivyöhyke Jyväskylän korkeudelle.
Hauska ajatus. Kyllähän se periaatteessa on mahdollista siirtää tammivyöhyke Jyväskylän korkeudelle. Mutta sen sijaan niin ihan hyvä ajatus olisi tehdä tämmöisiä kokeiluja, eli voidaan siirtää tiettyjä määriä eteläisempiä lajeja tai alkuperiaatteen pohjoiseen ja sitten antaa katsoa, miten ne pärjää täällä. Sieltä ehkä valikoituu silloin joitakin alkuperäjä lajeja, jotka tässä tuntemattomassa uudessa ympäristössä tai ekosysteemissä sitten menestyy, mutta me ei voida sitä etukäteen tietää, mikä alkuperä, mikä laji tulee menestymään juuri Suomen kaltaisissa olosuhteissa, koska Suomi on esimerkiksi ilmastollisesti hyvin mielenkiintoinen mantereisuutta tuolta idästä ja sitten voimakkaasti mereisyyttä. Sitten on pitkä pohjois-etelä-gradientti. Hyvin vaikea sanoa, että minkälainen se tulevaisuuden ilmasto tulee olemaan missäkin osassa Suomea.
Näin kertoi Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta. Tiede Ykkönen lähetetään ensi viikolla tuttuun tapaan tiistaina ja perjantaina, ja perjantain ohjelmassa haastatellaan tieteen uusia akateemikkoja. Viikonlopun ohjelmaksi suosittelen kaikille metsäretkiä. Se rentouttaa. Nyt hyvää viikonloppua kaikille.